Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Ujambo msikilizaji, ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu wakati huu kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa usikize muhtasari wake. Afrika Kusini pamoja na Uingereza zimesema zitatoa msaada wake katika kutoa mafunzo wa kikosi cha usaidizi wa haraka Fox Reaction Rapid nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenzio wa Afrika Kusini pamoja na anayehusika na masuala kunako ubalozi wa Uingereza nchini Afrika ya Kusini, walikutana mapema leo mjini Lubumbashi kwa kuzungumzia kuhusu msaada huo. Polisi 12 waliokuwa wakishutumiwa katika kesi ya ubakaji wa wanawake wengi pamoja na wasichana wengi katika kijiji cha Waka na Lufumba jimboni Equateur walihukumiwa kifungo kati ya miaka 5 na 20 jela pamoja na kulipa faini na fidia ya dola za Kimarekani 5,000 kwa kila mmoja wa wanawake 38 walionajisiwa. Kituo cha afya kikuu cha mji wa Bunia kinakosewa na daktari. Imepita sasa juma moja. Daktari aliyekuwa akitibu watu huko ameajiriwa sasa na hospitali kuu ya Bunia. Wagonjwa waliokuwa natibiwa hapo wamekerwa na hali hiyo. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuta taarifa ya mwandishi wetu aliye huko Bunia ambaye ataturipotia zaidi. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Katika kusaidia mabadiliko katika mfumo wa usalama na jeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini pamoja na Uingereza zimesema zitatoa msaada wake katika kutoa mafunzo wa kikosi cha usaidizi wa haraka Force de Reaction Rapide nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wenziwe wa Afrika ya Kusini pamoja na anayehusika na masuala kunako ubalozi wa Uingereza nchini Afrika Kusini walikutana mapema leo mjini Lubumbashi kwa kuzungumzia kuhusu msaada huo. Mkutano huo unaandaa mkutano mkubwa utakaofanyika juu ya mabadiliko katika mfumo wa usalama na jeshi utakaofanyika mjini Kinshasa mwanzoni mwa wiki ijayo. Mwandishi wetu wa Lubumbashi Madeleine Waila anatutumia taarifa ifuatayo.
Waziri wa Afrika Kusini ausikaye na ukingo amejulisha kuwepo kwa wanajeshi 58 walimu pale senta ya muunganisho ya jeshi Mura maeneo Likasi. Pia amejulisha kama mafunzo imeanza tangu siku ya kwanza kuhusu kikosi kitakacho itwa jeshi la msaada. Lekota Musiwa amehakikisha kama nchi yake inapenda kuona ukimya kukamilishwa nchini Kongo Kidemokrasia. Tena Afrika Kusini ina shabaha ya kusaidia nchi ya Kongo Kidemokrasia katika mpango wake wa kupokonya silaha na kuwatosha jeshini watoto maskari. Upande wake waziri wa nchi Kongo Kidemokrasia ausikaye na ukingo amehakikisha kama mkutano uliyeandaliwa Lubumbashi ni hatua katika kutengenezwa kikamilifu jeshi la Kongo. Chikes Diemo amejulisha kama kufuatana kushambuliwa mara kwa mara maeneo mashariki mwa Kongo Demokrasia na jeshi ya kigeni, nchi ya Kongo imechukua mipango na nchi ya Rwanda pia Uganda. Waziri wa Kongo ausikaye na ukingo amesisitiza kama ni ya lazima kuwa na jeshi itakayotenda kwa haraka. Lubumbashi, Mazene wa ila Radio Kapi.
Katika mkutano huu wa nchi tatu, tangazo moja la pamoja lilitolewa. Kwa mjibu wa waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kusini inasema kuwa iko tayari katika kusaidia kuwarudisha watoto wanajeshi katika maisha ya kijamii. Chikes Diemu, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anafasiria tangazo hilo akihojiwa na Denis Maheo.
Donc il a été plus question.
Tumejadilia zaidi masuala ya kukadiria mabadiliko katika sekta ya usalama na askari jeshi humu nchini. Hata hivyo, yaonekana kuwa bado hatujakomesha mpango wa kukaribisha vikosi mbalimbali na kupokonya silaha kwa watoto. Afrika ya Kusini imetuhakikishia ya kuwa ipo tayari kututolea msaada mwingine kwa kuruhusu kazi hii kabla ufanyike mkutano wa dharura siku zijazo. Upande mwingine, Afrika ya Kusini inapinga vikali sana njama za matumizi ya watoto jeshini. Mkutano wa Lubumbashi, mji mkuu wa jimbo la Katanga, ulikuwa na umuhimu kubwa kwa kuwa umekamilisha mahusiano baina ya nchi yetu na wageni wetu waliokusudia kutusindikiza katika mabadiliko tuliyokusudia kiserikali.
Leo hii wanajeshi wote waliokimbia mapambano yaliyozuka katika kituo cha muungano wa jeshi cha Kamina walirudi katika kituo hicho. Viongozi wa kijeshi waliohutubia wanajeshi wao kwa minajili ya kurudisha nidhamu kwa wanajeshi hao walio katika kituo hicho cha muungano. Wakati huo huo, walinzi wa gala za silaha wamekuwa kisikitishwa kwa kupoteza silaha nyingi za rashasha katika gala lao. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu ana maelezo zaidi.
Askari jeshi wengi waliotoroka wamerudi, kila mmoja na silaha ya kwake. Kwa mjibu ya maofisa, kumebaki tu yapata askari 12 bado kurejea, lakini watawavuta kwa mazungumzo. Kiongozi wa askari jeshi ya chini akizungumza jana na wale waliobaki, amewaomba urafiki na kuheshimia kanuni la jeshi. Jemadari Amistangofor amerejea jana hii Kinshasa akishindikizwa na jemadari Mbuzamabe, kiongozi wa bazi ya Kamina, pamoja na kamanda la wakomando. Waskari walierejea leo hii katika senta walihudhuria makutano ulioendeshwa na wakuu viongozi wa senta. Hofu ndogo ni kuona kama silaha ndogo haipatikani katika gala ya silaha. Kwa mjibu ya maofisa, ni askari wasiofuata mafunzo waliochukua silaha na masasi. Doria na jeshi la kipekee inajiandaa na kutafuta silaha na masasi haya. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Kapi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, maofisa 120 wa jeshi la taifa wa jimbo la 8 la kijeshi wamo katika mafunzo ya siku 85 kuanzia leo. Mafunzo hayo yanatolewa na kikosi cha Umoja Mataifa kutoka Irigei, brigedi ya Kivu ya Kaskazini, na yanahusu mamia ya watu wa maeneo hayo namna ya kupigana. Itafahamishwa kuwa mafunzo mengine ya wiki 2 juu ya ufundi wa kijeshi yamekuwa yakifanyika huko Sake. Mafunzo haya yanatolewa na kikosi cha Umoja Mataifa kutoka India kwa zaidi ya maofisa 80 na wa jeshi la taifa walio katika brigedi ya 82. Na ujumbe mmoja wa polisi na gendarme kutoka nchi sita za bara la Afrika ulihimizwa kuhusu kazi ya tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC. Ujumbe huo uliowasili mjini Kinshasa tangu siku ya Mungu iliyopita ulikuwa na mazungumzo leo hii na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Alan Doss, kuhusu jukumu la MONUC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaundwa na nchi kama Benin, Niger, Senegal, Burkina Faso, Cameroon pamoja na Gabon, wana memba wa kituo cha kulinda amani Centre Person huku ambacho ni cha kulinda amani PPC kwa kifupi. Wamekuwa kitafuta maelezo zaidi juu ya tume ya amani kwa ajili ya kutoa mchango wao kwa kufunza polisi na kuituma katika nchi mbalimbali. Kituo Person kinakusudia pia kushirikishwa pia kwa polisi ya Kongo katika tume za kulinda amani. Mtumizi wa mpango huu wa kituo cha Afrika, Peter Biller, anafasiria zaidi lengo la ziara hiyo akiojiwa na Jeff Ngoy.
Wageni wetu wamekuja hapa nyumbani makusudi ya kupewa mafasirio muhimu kuhusu kazi za ulinzi wa usalama. Badala ya hapo, habari watakazo zipewa hapa zitawaruhusu kuchagua askari polisi watakaoelimisha teknolojia mpya ya kulinda usalama kabla watumwe mahali fulani. Upande mwingine, imekusudiwa uwezekano wa kuchagua kati ya askari polisi kutoka nchini Kongo watakaotumwa kuendesha shughuli za kulinda usalama katika nchi za kigeni sawa vile MONUC. Tutasubiri muda kitambo ili tufikirie kiwango hicho, kwa kuwa kungali bado matatizo fulani humu nchini Kongo. Tuzungumza pia na wageni wetu masuala kuhusu uwezekano wa kuwatuma akina mama polisi katika vituo vya kulinda usalama sawa vile wenziwe wanaume.
Jimboni Ekuator, korti ya kijeshi ya Mbandaka ilitoa uamuzi wake katika kesi dhidi ya ubakaji uliofanyika kwa wanawake wengi pamoja na wasichana huko Waka na Lifumba. Uamuzi huo ulitangazwa na mahakama katika kikao kilichoendeshwa katika kijiji cha Waka, zaidi ya kilomita 500 kaskazini mwa mji wa Mbandaka, eneo ambako ubakaji huo ulifanyika. Polisi 12 waliokuwa kishutumiwa katika kesi hiyo walihukumiwa kifungo kati ya miaka 5 na 12 jela pamoja na kulipa faini na fidia ya dola za Kimarekani 5,000 kwa kila mmoja wa wanawake 13 na 8 walionajishiwa. Kutoka Mbandaka, Beatrice Nabindi anaarifu zaidi.
kupika vikali raia na kuwaulumiza, kusumbua watu, kubaka wanawake kwa nguvu pia na kupora mabitu za raia, ni ndiye mashtaka zenye zilifika mchumba cha mahakama la kijeshi ya Mbandaka. Walistaka waskari polisi wenyewe walitenda vitendo zile kuwa kalifumba. Mtendaji wa kwanza alihukumiwa juu ya miaka 20. Wengine pia na wenye walikimbia walihukumiwa juu ya miaka 5, 30 na 8. Wenye walibaka wanawake kwa nguvu watalipa pamoja na eta kongole amande ya 5,000 kwa kila mtu. Mudai François Chitea amefurahi na hukumu ile, amesema kama wanafurahi sababu wanakubali na matendo zile na watendaji watahukumiwa. Eta kongole nayo itafanywa nguvu kwa kulipa mpesa sababu ilituma waskari polisi wale kuwakalifumba. Wanawake wenye walibakwa kwa nguvu wamefurahi na mastaka zile, wanajiuliza siku gani watalipa amande zile na watazipata kwa nani. Tujueni ya kwamba watu wale walifanya safari kwa usaidizi ya MONUC na section ya haki la mwanadamu. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Okapi. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kumbuka msikilizaji, katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata taarifa kutoka huko Bunia ambako kituo cha afya cha mji wa Bunia kimekosewa na daktari. Kwanza kabisa habari za kimataifa. Rais wa Marekani George Bush alisema leo hii kwamba ulimwengu haungepasha kuendelea kupatia nafasi kubwa uoga wa mauaji ya kimbari yaliyofanyika nchini Rwanda baada ya kutembelea mnara wa wahanga wa mauaji hayo ya halaiki nchini Rwanda mjini Kigali. George Bush alifanya ziara ya siku moja nchini Rwanda, nchi yake ya tatu katika ziara yake ya bara la Afrika itakayompelekea jioni hii katika nchi ya Ghana na hatimaye Liberia ambao ndio nchi ya mwisho ya kuzuru. Mnara huo wa mauaji ya watu wengi ulijengwa mjini Kigali kwa kuwakumbuka watu wapatao 800,000 waliouawa kinyama katika mauaji ya halaiki nchini Rwanda mnamo mwaka 1994.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Na mkaribu ndugu msikilizaji hivi sasa katika sehemu yetu ya pili ya taarifa hii. Pamoja na mwenzangu Jean Desire Kanyama tutawatolea habari kutoka wilaya Ituri na jimbo la Kivu ya Kusini na huku kadhalika. Tuanzie wilayani Ituri ambako zaidi ya nyumba 200 ziliungua leo hii siku ya pili Pahariwara, mji mdogo wa kiuchumi unaopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 300 kaskazini na Bunia mtaani Aru.
200 kati ya nyumba hizo ni za nyasi. Kiongozi wa mtaa wa Aru aliyetembelea nafasi ya msiba anasema kwamba mtoto mmoja wa miaka 7 aliuawa. Alionyesha utashi wake wa kuhamisha kwa muda waliopata msiba katika masomo za eneo hilo. Sababu za ajali hiyo, kundi moja la vijana lilitamani kutia chakula moto pa saa 5 nyuma ya mchana mbele ya kwenda masomoni. Moto ulitawanywa na kusababisha ajali hiyo.
Turudi katika wilaya hiyo ya Ituri na kujulisha kwamba kituo cha afya cha Bunia hakina daktari, imepita sasa wiki moja.
Daktari huyo aliombwa na wakuu wake kutumika kunako hospitali kuu ya Bunia. Wakaji wanaofadhaishwa kiafya, wanaofaidisha kiafya na matunzo ya kituo hicho cha afya wanafadhaishwa na hali ambamo wagonjwa wanaelekezwa katika vituo vingine vya afya. Mafasirio mengi nawe Isaac Remoyope kutoka mji wa Bunia.
Daktari Frank Kashila aliacha kituo ya afya ya Cité tarehe 6 mwezi ya pili uliopita na kutumwa kwa hospitali kuu ya Bunia kufuatana na hatua ya viongozi wake. Tangu hapo wagonjwa wanatunzwa na wasaidizi ya waganga. Watu wanaogonjwa zaidi wanafanya kilomita 7 kwa kufika hospitali ya waganga bila mpaka kwa kukutana na waganga. Bwana moja mke wake aliyekuwa na mimba aliyepelekwa kunapo hospitali ya MSF juu ya pikipiki ananena kwamba bibi wake hakuweza kuzaa kwenye kituo ya afya ya Cité. Wakawaamuru kumpeleka kwa hospitali ya MSF sababu ya ukosefu ya gari, akamchukua juu ya pikipiki. Aliujiwa kuhusu jambo hiyo, msimamizi ya eneo ya afya ya Bunia ananena kwamba hatua hiyo ni kufatana na siasa mpya ya afya nchini Kongo. Daktari Asani Abubakar ananena kwamba kituo ya afya ya Cité hairuhusiwe kupasua wagonjwa, sababu ya hiyo haina lazima ya mganga. Tujulishe kwamba wanawake karibu 16 wanazaa kila mwezi kwenye kituo ya afya ya Cité. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Tumalizia taarifa hii na taarifa kutoka jimbo la Kivu ya Kusini, ambako hali ya wafungwa ni mbaya zaidi katika gereza la Kalehe, mtaa upatikanao kwenye umbali wa kilomita takriban kilomita 100 kaskazini mwa jiji la Bukavu.
Wafungwa 11 kati yao wanawake watatu wenye kuwa na watoto wachanga wanaishi katika hali mbaya. Wanamemba wa shirika la kutetea haki za binadamu APODEPED wa jimbo la Kivu ya Kusini walitembelea mtaa huo kwa ajili ya uchunguzi na kujionea binafsi hali mbaya ambamo wafungwa wanaishi. Kwa mujibu wa shirika hilo lisilokuwa la kiserikali, watumishi wa polisi ndio wanaharibu haki za wafungwa. APODEPED inadai wakuu wa kiserikali wazidishe ziara za kazi katika magereza ya mtaa wa Kalehe ambamo mwenendo wa kufungwa auheshimiwe.
Asante ndugu Shari Zireka Nyama, ungana nasi hapo kesho asubuhi katika taarifa nyingine ya habari. Hadi wakati huo unasema kwa heri, jioni njema. Ukati.